Vi får en del byer, måske også lidt torden i dag, men der kommer også sol ind imellem. Let til frisk vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Du kan få flere nyheder om en times tid kl. 12. Nu er Huxi Bach tilbage med det gode gamle Folketing.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her på 24/7 til et program, vi har valgt at kalde det gode gamle Folketing. Mit navn er Huxi Bach, og jeg er selvudnævnt formand for Folketinget i dette program. Og med mig i dag har jeg fra Venstre Socialisterne Preben Wilhjelm, fremskridtsmand Christen Poulsgaard og Venstre Kvinde Britta Schall Holberg. Og i den foregående time har vi været vidt omkring. Jeg prøver sådan at holde tøjlerne lidt i ro. Da vi slap, ja, der var vi sgu også vidt omkring, det vil jeg da godt indrømme lige i nyhederne. Men jeg kunne tænke mig bare lige at starte med den regering, vi har nu, som er et lidt spøjst trækløver. Vi snakkede lidt om Britta, du nævnte den her drøm,
ja,
som de ikke rigtig har, synes du?
Ja, det gjorde jeg, men det, jeg tror jeg ikke, at denne regerings problem alene.
Jeg tror, ej, de har masser af problemer, det, ja, tror du har ret,
det
i.
Det tror jeg, men jeg tror, det er det politiske system. Det var det, jeg sagde før, at jeg tror, at vi på mange måder har nået den drøm, vi havde fra højre til venstre om et velfærdssamfund og så videre, som og derfor nu ikke rigtig ved, hvilken vej vi skal.
Siger du, at vi har, om man så får nu at citere,
sejret helvede. Ja, det mener jeg lidt, fordi det kan du også se.
Så det er simpelthen blevet så godt, at vi ikke ved, hvad vi skal lave nu?
Nu viste det sig måske, at det...
Det tror jeg ikke, alle vil være enige i. Nej, men så godt går det vel ikke?
Nå, men vi er jo mere velhavende, end vi var, ikke? Vi skal til at tilpasse nogle ting, som måske er gået for langt. Vi talte også om byråkrati før. Og det betyder, at vi kommer til at gå ind i nogle velerhvervede rettigheder, tror jeg. For hvis du skal af med det byråkrati, så bliver du nødt til at give, hvad skal vi sige, folket mere frihed. Så du skal tage nogle opgør. Og det tror jeg, både den ene og den anden side af folketingssalen skal. Men det kan vi jo også se ude i Europa, at det skal vi også der. Hvad er det, vi vil med Europa? Den diskussion udstår jo også.
Men er det ikke det er vel et spørgsmål, man først kan adressere, når man har repareret Europa? Det er vel svært at holde fokus på drømmen om, hvad vi skal med Europa?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg er forudsætning for, at du kan få, hvad skal vi sige, orden på det igen. Det tror jeg. Der tænker de store tanker. Ikke? Vi kan jo alle sammen nævne nogle af dem, der har tænkt store tanker til det, der er lavet i dag. Mm. Så hvis du skal justere det, og have Italien og Grækenland og Spanien og alt det der ind i, og England nu med, som begynder at stride igen. Altså, så er der nogen, der må tænke nogle store tanker. Det er helt klart.
Mm. Okay.
Og dem har jeg lidt svært ved at se lige.
Hvis jeg bare lige må holde lidt fast i det der med den drøm, så har vi en regering, som består af De Radikale, Socialdemokratiet og SF. Det er første gang, SF er i regering. Og det har de jo haft en drøm om længe. Og nu er det lidt som om, at den drøm er bristet. Og det er også lidt som om, at partiet er gået lidt i stykker. Jeg har lidt svært ved at overskue, hvad det egentlig er, der foregår. Preben, du er jo medstifter. Nej, det siger jeg slet ikke. Det spørgsmålet er bare, om du kan genkende partiet.
Nej, det kan jeg ikke. Der har været nogle historiske radiomontager her. Det er der jo løbende. Hvad kalder din radioklassiker, ikke?
Ja.
Hvor man her for et par dage siden hørte optagelser fra SF's landsmøder i. Selv højrefløjens repræsentant der, Poul Dam, som jeg står og hørte på, var jo langt mere venstreorienteret end det nuværende SF er, ikke? Og det var dengang højrefløjen, det var jo dengang noget, der førte til en splittelse af højre- og venstrefløjen, ikke? Ja. Man var jo langt, langt mere både visionær og venstreorienteret end SF som helhed nu er, ikke? Jeg ved ikke, det kan da godt være, at Britta er ret i, at man er nået til et punkt, hvor man giver op, fordi der er ikke rigtig nogen nye visioner. Der, ikke? Og jeg synes, det er fuldstændig forkert. Jeg fatter det ikke. Altså, jeg synes, det er en underkastelse af... Men det er det jo til gengæld også fuldstændig over hele linjen. Underkastelse over for en neoliberalistisk, en monetaristisk økonomisk tankegang. der er der alternativer til det. Jeg vil have et helt andet system. Jeg har lige lavet en lille bog om den manglende system. Jeg synes, det er fantastisk. Vi er i den dybeste krise i 3 generationer økonomisk. Og der er fandme ikke skygge af systemkritik. Man skælder lidt ud på bankerne. Jamen, de er da bare opført sig, som de skal. Ikke? De er grådigt. Hvad har man ellers tænkt sig? Hvad skulle være kriterierne for at handle finansmæssigt, hvis det ikke er grådigt?
Men er man så ikke nødt til at gå ned i partiet SF og sige, hvad... Altså
et eksempel på noget, der kunne se anderledes ud. Nu har vi den her økonomiske krise, og det går forfærdeligt, især i Sydeuropa, ikke? Og nogle årgange, der simpelthen vil leve med en arbejdsløshed i deres første 20 år, ikke? Og gamle hæderkronede nationalbankdirektør Erik Hoffmeier var ude forleden dag og med sin rystende stemme. Han var kommet til at lyde lidt gammel. Jeg holder meget af ham, han har altid været at høre på. Og hvor han siger, den der eurokonstruktion er jo ikke så vigtig. For det første er det en fejlkonstruktion fra starten. Men den er jo heller ikke så vigtig, at vi skal ofre nogle generationer af Europas ungdom på at starte i arbejdsløshed. Det er jo ikke nødvendigt. Nå, det er noget, han selvfølgelig ikke at flette ud. Men jeg vil sige, jeg har ikke noget imod, at man laver stabilitetspakter mellem landene. Det kan sikkert være godt, at man ikke undergraver hinanden med devalueringer og ting og sager. Men hvad er kriterierne for den stabilitet? Da vi havde euroafstemningen i 2000, var det første og eneste gang, jeg har blandet mig i noget EU-spørgsmål, fordi det er sgu ikke mit område, og jeg har folk, jeg stoler på bedre om det der. Men der synes jeg altså, der var den ved at være for galt, netop på grund af de der konvergenskriterier, som binder til, du må ikke have et underskud, der er større end sådan. Det er noget, de sad og aftalte i en højkonjunktur, og man kunne allerede dengang sige, hvordan vil det fungere, hvis vi får lidt af en krise? Det vil fungere helvede til, det bliver selvforstærkende. Der kom Ivar Nørgaard, som nu desværre
er
død.
Det troede jo ikke, at der kom en krise. Det er
nej, men det gør der jo altid.
Det er det næsten det værste.
På et eller andet tidspunkt, det gør der jo altid. Og der gik jo ikke 2 år, før både Frankrig og Tyskland ikke kunne overholde de konvergenskriterier, de selv havde insisteret på. Ikke? Men alle har åbenbart, og nu laver vi det til en endnu strammere finanspagt. Ivar Nørgaard dengang, tidligere hans, det var faktisk ham, der sammen med Krav underskrev vores medlemskab af EU, REF hed det dengang i 72. Ikke? Han har stemt for alt, hvad der var siden. Men i 2000 stod han af, og det burde have vagt lidt større opsigt, for han sagde nemlig, jeg vil gerne have en stabilitetspagt, eller det man kaldte konvergenskriterierne også dengang. Ikke? Men hvorfor lige på de der budgettal? Hvorfor ikke sige, ingen medlem af denne her eurozone må have en arbejdsløshed over 4%? Det er bare en anden måde at anskue det på. Og så er man nødt til at gøre det. Så må vi låne hos hinanden, og så må vi trække på fremtiden måske, men så må man sørge for, at der i krisetider bliver sat noget i gang. Vi trænger til at renovere hele vores kloaksystem, for eksempel, når skybrudene kommer. Der er masser af opgaver. Men det kunne man lige så godt have haft som europæisk standard, at man sagde, arbejdsløsheden må ikke være over 4%.
Mm.
Det drejer sig om 15 millioner europæere, der så skulle have et eller andet at beskæftige sig med, for at komme ned på de 4% i forhold til i dag. Så der kunne godt laves... Man kan også kigge på brugerbetaling, men hvorfor altid bare kigge på brugerbetaling? Jamen, det er... Nogle socialdemokraterne i deres partidiskussionsoplæg her, der er de begyndt at tale om, jamen skal vi blive ved at betale folk for kandidatuddannelser? Vil det sige, at vi skal til at have betalt uddannelser, ligesom i USA? Gud fader bevares, det var der ingen, der havde troet heller ikke på højrefløjen for 10 år siden. Nu er socialdemokraterne begyndt at diskutere det. Men hvem er det, der bruger de højtuddannede? Det er da virksomhederne. Måske skulle man lave brugerbetaling ved, at når man hyrer en ingeniør, så betaler man hans uddannelsesudgifter tilbage i løbet af 20 år til den stat, der har stillet ingeniører til rådighed.
Der er meget konkrete planer nu, altså, og jeg synes i forhold til, at jeg tror, jeg spurgte dig om, om du kunne genkende SF, så endte vi meget hurtigt nede i EU.
Men så synes jeg også, det er dårligt håndværk. En ting er, at der er mange visioner, men det er fandme også dårligt håndværk. Når man sidder i 3 år
og laver en aftale, det
man sidder i 3 år og laver en aftale, og så man kommer ud med en betalingsring, som var en af de ting, der var lidt esprit i. Ja. Ikke? Der var dog noget her, miljø og så videre. Ja, så, videre så er man ikke engang forberedt på den modstand, der selvfølgelig vil komme, og de der journalister, der altid kan gå ud og finde en eller anden, der skal bringe sin søn over på den anden side af grænsen og ikke gider cykle. Men man har heller ikke engang kunnet svare på fra starten, hvad kommer det til at koste at passere den der ring?
Og hvad får vi ind på det? Jeg synes, der var meget, man ikke rigtig havde undersøgt det.
12 minutter, hør lige, før krisen rigtig satte ind, der talte alle om, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Det var det helt store tema fra alle økonomer osv. i 10 år. Ikke?
Ja.
Margrethe, det har man jo glemt. Margrethe Vestager var ude på et tidspunkt og foreslå afskaffelse af 5 helligdage.
Ja, det gjorde de, man faktisk dengang. Noget vist deroppe, ja.
Ja. Det har man glemt nu. Så kommer arbejdsløsheden, krisen, og så dukker de op med deres 12 minutter. Jeg lavede noget motionsroning med en gammel radikaler, og vi var højstemte den morgen, vi havde hørt det, at vi syntes, det var en skidegod radikaler, ikke med den. Men det var da en skidegod idé, den der, ikke? Altså, at lave, som man sagde, en kickstart på økonomien, ligesom Lykketoft og Hjelved gjorde med stor succes i 92-93, ikke? Og så når julen var kommet i gang, så skabte den større arbejdskraft ved at give os en time mere om ugen, i stedet for at tage efterløn. Det var fandme godt set, ikke? Men hvad gør de? De går ud og sælger den hovedkuls, sådan at jeg hører alle vegne, og jeg har været hos gamle smede, jeg har været hos gymnasiaster osv. Der er jo ingen, der kan begribe, fordi de har ikke kørt den som to. De skal da sige, vi laver den her kickstart. Hvis det virker, som vi håber, så må vi snakke om arbejdstiden.
Mm.
Og det bliver måske om 3-4 år, når arbejdsløsheden er kommet ned på 3-4%. Ikke?
Men er det, fordi de er dårlige håndværkere?
Det
eller
er da dårlige håndværk, at man har så lidt jordforbindelse, at man ikke ved, hvordan sådan noget vil blive misforstået. Mm. Når folk med god ret, og så gentager de ordentligt køb for dæsen med trepartsforhandlingerne, hvor de kører hele dagen op i spidsen, i stedet for, hvis man sagde til LO på det der tidspunkt, ved I hvad, vi laver kickstarten. Vi håber, den virker. Hvis den virker, så må I være med på, at til den tid sætter vi arbejdstiden op, ikke? Eller vi tager 2 helligdage eller sådan noget. Men først til den tid. Hvis vi sørger for at få arbejdsløsheden ned under 4% eller 3%, det kunne man da forhandle med. Men i stedet for, så sætter man de der helligdage i spidsen, så alle og enhver med sund fornuft i hovedet siger, det er sgu da fuldstændig sindssygt, når vi har en stor arbejdsløshed, ikke?
Altså, ja, den var i hvert fald svært at forstå, hvordan man
den
skulle.
Den er fuldstændig umuligt at forstå, og den havde været så let at forklare. Altså, ja. Det er da dårlig håndværk, og det er da dårlig jordforbindelse.
Men handler det så også om? Britta, undskyld, du skal nok få lov at sige noget. Jeg vil bare høre om, altså handler det så også om, at der er jo nogen, både hos S og hos SF, som ligesom har en eller anden drøm. Altså nu kan vi nævne Özlem Cekic, som har været i vælten her. Som jo lige pludselig får at vide, at hun må ikke stemme, som hun selv har lyst, osv. 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 Er det også, fordi man kvæler nogle af de der drømmer så i partierne? Britta.
Nej, det er en anden diskussion, men den vil jeg meget gerne ind i. Men jeg vil slet ikke ind i alt det der politiske halløj, men jeg er enig i, det er dårligt håndværk. Det er virkelig dårligt håndværk. Det er som om, de er fuldstændig overrasket over, hvad det vil sige at sidde og være minister i forhold til en befolkning. Altså, det er meget overraskende, for jeg har meget stor tillid til embedsmænd. Jeg synes simpelthen, jeg har jo erfaring med dem, jeg synes, de har været fantastisk loyale, hvad mange siger, de ikke er, men det passer ikke. De allerfleste er nogle fantastisk gode hjælpere. Men derudover har partierne jo flere hjælpere, end de nogensinde har haft før. De er omgivet af hjælpere. Og i virkeligheden, så må man spørge, er det politikeren selv, der ikke kan det politiske håndværk, som gør, at man kommer ud i de åndssvage situationer der. Det var det ene. Men det er jo også fordi, synes jeg, at, og det har jeg jo i hvert fald sagt til Venstre, så det klodser, håber jeg, at de har forstået, at når man er i opposition, så må man bruge oppositionsperioden til at grundigt at få tænkt igennem, hvad er det, vi vil, hvis vi gerne vil i regeringen. Og det er jo også SF's, at det skulle man jo have brugt tiden til. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at få en bil, som Anders Fogh sagde, hvad hedder han, Ville Søvndal. Og nogle utrolig morsomme diskussioner i øvrigt, men det er så noget helt andet. Men det er jo ikke nok. Men der må man jo virkelig lave et hjemmearbejde. Det kan jo ikke nytte noget, at man begynder at lave partiprogrammer efter at man er blevet valgt ind i og kommet med i regeringen. Så bliver man klar over partiprogrammet. Nej, det var måske Enhedslisten. At det var vist nok forældet. Altså, det duer ikke. Det er alt for sent. Og derfor må man meget mere konstruktivt sige, nu kommer vi i opposition, det er vi kede af, men nu vil vi bruge det til at opprioritere alt det, som vi står for. Så kan man nemlig komme ned, så kan man få folk med, og man kan få baglandet med og alt det der.
Men bliver det så ikke svært, når man skal... For nu bare lige, du sagde, at du godt ville tale lidt om Özlem Cekic.
Ja,
altså, SF har så vel det problem, at man skal også lige have folk til at gå i takt.
Ja, men ved du hvad, den sag...
Og den har de heller ikke fået klappet af.
Ej, men det var da fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har lige skrevet en indlæg til Information. Jeg har et billede i mit hoved, som jeg simpelthen ikke kan få ud af mit hoved.
Det er kom billede, med det.
Denne, det var Lisbeth.
Lisbeth Bech-Poulsen. Ja.
Billede, som
den stakkels grædende pige, som kom ud.
Informationsfotograf har lavet et fotografisk scoop.
Ja.
Ved at fotografere der, hvor hun bliver slæbt tudende ud af lokalet.
Det var en meget, meget bizarre situation.
Båret ud af gruppeformanden og båret ud af pressechefen, eller hvad det var.
Det var jeg tror, det var Pernille Vigsø-Bakke, gruppeformanden.
Ja, ja, hun er ellers så sød og kær. Jeg kan simpelthen ikke nej.
Hvem er den?
Ja, det synes jeg.
Var
det
ikke Pernille Vigsø-Bakke, som nu skal banke Lisbeth Bech-Poulsen på plads? Der selv nu skrev nu på sin... at hun var så, nok ikke sikker på, at hun var SF'er, når døgnene var gået, fordi hun ikke var minister.
Og det er der ingen aviser, der har fået fat i.
Der må jeg sige, hvis jeg må lige tude mit eget hurt ganske kort, så skrev jeg en klumme om præcis det i Metro fra sidste uge, at jeg håber, at den gode Pernille Vigsø-Bakke kan se det ironiske i, at det er hende, der står og klapper dem på plads. For det var da en bizarre situation.
Ja, det var det også, men det er desværre ingen presse, der overhovedet har taget fat i den, at hun faktisk var ved at melde sig ud af hele forslaget. Skidt med nu, men det er måske også et af problemerne.
Og det var en personlig forfængelighed.
Ja, hun var bare ked af, at hun ikke var blevet minister.
Ja, hun var minister.
Det var igen hende af den Poulsgaard, der taler.
Det billede af den pige, jeg tænker på, hvorfor i alverden er der ikke en... Så er det i håndværket igen. Hvorfor er der ikke en i SF, der siger, ved du hvad, her har du et lommetørklæde, min søde penge, og nu bliver du lige stående herinde, for der er så mange derude. Og hvis nu jeg lige går ud og underholder dem lidt, så kan du komme afsted, når du har fået tørret tårerne.
Man kunne vel bare have sagt, ved I hvad, den tager vi lige i morgen. Man havde jo ikke behøvet at smide den stakkels pige for løverne.
Altså, hos Venstre har det jo ofte været sådan, at når vi har haft de der store der, og det skal roser jeg virkelig min gruppe for, så tog vi slet ikke diskussioner op samme dag, hvor de var så kogende. Mm. Vi vidste alle sammen, at dem tager vi lige en anden dag.
Ja.
Og så er det, når hun nu skal... Hvordan man kan behandle et menneske på den måde, en ung pige, som så finder sig i at blive behandlet, fordi hun er ung og uerfaren, men det er så noget helt andet. Hvordan de kan finde på at tæve hende derud, det fatter jeg simpelthen slet ikke.
Og nu skal du
lige... Nej, lad os lige høre, hvad Poulsgaard vil sige til det.
Lad os lige op, altså. Ung, for uerfaren pige, hun får over en halv million, hun ved sgu lidt, hvad hun går ind for, hun ved, der er gruppedisciplinen, så må hun sgu indrede sig. Det er noget fint, du siger. Det er simpelthen noget fint.
For vi taler om SF. Vi taler om SF-problemer. Det afslører, det er, at der ikke er rum i SF til selv i en situation, hvor man har et så stort flertal, der jo ikke taler om, at regeringen var i vanskelighed af nogen art, ikke har rum til, men tværtimod tværer hende ud for at få hende til at sige ja.
Det er jo nødt til.
Nej, det er der ikke.
Jo, de er så. Ej. Du kan ikke få parti til at køre i regeringen, hvis du lader alle sammen få lov til at stemme, som de vil.
Jamen, det er der jo overhovedet ikke tale om. Der var masser af plads til, at man havde drosset. Vi taler om Konværk. Der var masser af plads til, at man havde drosset den roligt ned, den der sag, sagt, vi har altså to. Det har vi været ude for i Venstre mange gange, hvor vi i virkeligheden har haft meget snære, hvor det har stået sådan her. Og nu viser det sig, at fordi de har båret sig så tumpe ad i den første sag, så får de den anden med hende sikkert, fordi at baglandet begynder at forlange, at hun skal have lov til at stemme for sig selv.
Men det er vel også et problem for SF så, at jamen, baglandet...
Hvis man nu, ja, men det kunne man vel have undgået, hvis man havde taget det med lidt mere gefyl. Altså jeg er enig i, at der er noget politisk håndværk her, der er helt forkert. Fordi det der for mig til som vælger at se på sådan et billede, det er, sådan kan det da ikke være. Vi lever da ikke i et totalitært samfund. Hvad er det for en despotisme, som...
Så slem er det da helt.
Jo, det vil Gud. For jeg kan godt sige, at min veninde, fru Mortensen, ude i landet, hun vil ikke behandles på den måde.
Det
ophidser mig i den grad, at man kan være sådan en fjolser.
Ja, og for is også mig, du kan sige sådan en forbandet røv, du har sagt her.
Nå, tak skal du
have. Jamen, det er sgu da.
Nu kan jeg tage mig.
Hvem kendte den menneske, før der var ingen, der kendte hende? Der vi igen.
Netop derfor er det fuldstændig.
Poulsgaard, mener du, at det er et PR-stunt fra Lisbeth?
Ja, det ved jeg ikke, hvad det er, men det er ingen, der kender. Der er været en parti, hvor vi tit har uro, og vi sådan en går, jamen der sker ingenting, fordi demokrati er ingen skade. Der kommer en ny til at hente hendes navn, den er glemt i løbet af fem.
Så skulle de have smidt hende ud, siger du? De skulle bare have losset ind på porten.
De kunne da lade hende stemme, som hun vil, når det har parlamentariske konsekvenser. Men hun kunne have blevet opstillet. Det har sgu da selv været udsat for, også for kniven på struben. Det har vi alle sammen for. Det er da fint at sætte os og se hyggeligt, som du siger, det er hyggeligt.
Ja, og hyggeligt overhovedet.
Nej, det er hyggeligt, hyggeligt. Hvad hedder det?
Hulker, ja, er det den, vi leder efter?
Ja, det var det, jeg ville sige. Ja.
Nej, men det er fordi, jeg synes, jeg kigger lidt på det med vælgerøjne og siger, at det der, det går simpelthen ikke.
Det der var virkelig et billede, der... Ja. Der sidder på nettet.
Ja, det må man sige.
Den fotograf, han skulle have UG krydset slange. Ja.
Hvad vil du have gjort, Prem?
Jamen,
taget
altså,
det roligt?
Jeg vil sige, helt Prem, jeg er blevet stillet over for den masse af gange, og også i en lille gruppe, jeg sidder i.
Ja, vi har også prøvet.
På Hans Højskolen, hvor de skal lave nogle bøger om ledelse, og har indkaldt sådan nogle, som de kalder gamle partiledere. Altså, skulle da ikke komme til mig, jeg ved, at VS havde ikke nogen partiledere. Nå, men alligevel. Og så sidder jeg med Knud Enggaard, og Henning Christoffersen har også været inde over, og så videre, så videre, ikke? Og der kom den jo også frem på et tidspunkt, Søren Balt, der har været formand for De Radikale, at det der med gruppedisciplinen, det var jo i strid med grundloven.
Og
Røn Hornbæk har jo været ude med den her for nylig og sagt, at Enhedslisten i virkeligheden er i strid med grundloven, fordi og så videre.
Men det er også rigtigt, for grundloven siger, nej, hvis vi skal tage
nej,
det med.
Nej, grundloven siger ikke. Grundloven siger nemlig ikke, som jeg blev konfronteret med ude på CVS, det er, at du ikke må modtage anvisninger fra nogen, og du må ikke lade dig påvirke.
Nej,
den siger, at du skal alene stemme efter din overbevisning.
Man er kun bundet af sin overbevisning.
Og så prøver jeg at forklare de der mennesker, at min politiske og moralske overbevisning er faktisk sådan, at jeg mener, at det var ikke mig, der var valgt alene af den danske befolkning til at sidde i Folketinget i de 9 år. Jeg var valgt via det parti, som stillede op. At jeg så rent personligt stemmer nok til at trække mandat næsten, ikke? Det er en anden sag, men altså i princippet havde jeg ikke kunne gøre det der alene.
Nej.
Og jeg har accepteret, og sådan er min overbevisning, og den er fandme lige så god, som hvis en eller anden kommer, og som Røn Hornbæk siger, at der er ikke andet, der gælder end hendes personlige overbevisning. Min overbevisning er faktisk sådan, at det der, det hører i mine øjne med til at være medlem af et partidemokratisk parti. Sådan er det.
Ja.
Og derfor er der ikke noget som helst forkert i, at man nogle gange kan blive nødt til at stemme. Det her var ikke det, man synes var det rigtigste.
Nej, men det forstår jeg fuldstændig. Og det,
at tåbeligt, at de ikke giver... Og der var jo et par situationer, hvor vi stemte forkert i VS, ikke? Og folk troede, vi gjorde det for sjov. Det var efter nogle meget spændende principielle diskussioner om frihed, for eksempel.
Ja.
Men det er en anden sag.
Men nu siger du det der med, det er din personlige... Fordi altså, hvis man så har et menneske som Özlem Cekic, for nu at tage den sag, der kom et par dage efter, fordi Özlem var i USA, og de åbenbart ikke havde telefoner, der, jeg ved ikke, hvad der skete, men de ventede i hvert fald, til hun kom hjem. Hun er ude at sige, at hendes personlige overbevisning er, at hun vil stemme imod, og det vil hun holde fast i.
Ja.
Men skal hun så køles ud, eller skal de lave den konstruktion, de har lavet nu, som er sådan en underlig halvhjertet, at hun har ingen ordførerposter, hun er frataget, hun må ikke tale på vegne af SF?
Hvad de gør, men jeg synes egentlig, at hvis man er medlem af et parti, der har den opfattelse, at du ikke bare er valgt som individ, du er faktisk kommet ind her, fordi du stillede op for et parti, og du har tilsluttet, og så man kommer i den grad på kant med dem, at man ikke kan stemme for, jamen ikke en enkelt sag, det er, men mere generelt, så synes jeg, man skal gå ud.
Altså, så skal man trække sig.
Ja, jeg synes, det er noget personlig forfængelighed, at man bilder sig ind, at man er valgt som person. Det var de måske i gamle dage, før man havde partier, ikke? Men det er jo ingen mere. Altså,
nej.
Der er ingen, der kunne
blive... Det er ganske få, ikke?
Ja, der er meget, meget få, ikke? Og det er som regel ikke dem, der gør sig ud til benet.
Det var lige præcis det, jeg godt ville have sagt om det der gruppe. Fordi der er mange mennesker, der ikke kan forstå, hvordan man kan være i en gruppe, når man har den der hængende over hovedet, at man stemmer kun efter sin egen overbevisning. Og der har jeg holdt samme foredrag som du.
Okay.
Man kan ikke køre alene, man kan ikke blive... Jo, det kunne være med cykelstierne jo, men ellers er det
Jacob
jo...
Jacob Hovgaard?
Ja. Ellers
men er vel et særeksempel?
Og man er jo i en gruppe, fordi det, i det øjeblik, gruppen støtter nogle synspunkter, som man så kan argumentere igennem, så står man jo meget stærkere, end hvis man står alene. Og det bliver man nødt til at bukke ned for, og derfor bliver man nødt til en hel række sager, at gå på kompromis med sine egne tanker, fordi gruppen er det sted, man kan fremføre sine synspunkter, og hvis de ikke er dygtige nok fremført, ja, så må man om igen eller acceptere, at den tabte jeg altså. Så jeg er sådan set enig i, at hvis man kommer så langt ud, nu skal jeg ikke diskutere de to piger, men hvis man kommer så langt ud i noget for frygtelig væsentligt, så skal man tage konsekvensen af det. Det er jeg enig i.
Men nu siger du også, at gruppen er det sted, hvor man kan diskutere sine synspunkter.
Ja.
Noget af det, der er dårligt håndværk her, det er jo, at gruppen har ikke været inddraget i noget som helst, ikke? Altså ser det ud til.
Jamen, det er derfor, jeg vil med nødig misforstås. Når jeg er så optaget af det billede, så er det fordi, det viser mig et eller andet om, at den diskussion har ikke været. Det, de har gjort, det er simpelthen trykket hende til at sige, og så kommer hun til at tude, og så kommer hun ud der. Så det er hele billedet af, hvad der er foregået, som er noget hø. Og det, der så sker, det er, at fordi hvis de havde taget det roligt, så var de jo ikke kommet ud i den ekstreme situation, hvor de nu kommer ud i med den næste også, hvor de så skal finde et eller andet, som så bliver en anden løsning, jamen, at hun skal stå og græde.
Undskyld, hvad du lukker Christiansborg af for journalister, så for uanset, når det jo kommer ud, så er journalisten jo stået der.
Hun skulle da have tudet af ind i lokalet.
Så du lukker Christiansborg af, så skulle du slet have presset dig ind, jo. Det kan jeg holde sned så nu. Jeg synes, det er vigtigt, at jeg sniger. Det skal
jeg love. Jeg vil være enig med Brita. Jeg synes, det var uheldigt, at man, altså, det var som om, at hun... De havde lige tørret den sidste tårer væk. Hun var meget, og det siger jeg ikke for at genere Lisbeth Bech Poulsen på nogen måde, men hun så meget hævet ud i ansigtet, da hun kom ud, at de kunne godt lige have givet hende.
Vi får det indtryk, at det der, sådan kan man ikke behandle et menneske ligegyldigt, hvordan. Og da folk i forvejen har det problem om demokratiet og folkestyret, at det må være vanskeligt at deltage i en gruppe, hvis man ikke er enig.
Men må jeg så spørge om noget helt andet i forhold til SF så? Fordi en af de ting, jeg har tænkt over, det er, så godt går det sgu heller ikke. Hvor er Villy Søvndal henne? Burde han ikke snart komme ud og sige et eller andet? Det her med, at han er udenrigsminister og formand. Har de også et problem i det?
Det er jo en kapitalbrøler.
Det er jo altid ren prestige, som et brøler af en formand for et parti har været udenrigsminister.
Ja, og vi har lige fået det demonstreret med Lene Espersen, at det gik ikke. Ja, og hun havde dog noget med erfaring. Villy har jo ikke nogen udenrigspolitisk erfaring. Der er et område, hvor han er fuldstændig suveræn, og der er sikkert flere, han kan have begået sig på.
Men jeg tror, han har udtalt, at han har da rejst en del i sine unge år.
Han er fuldstændig suveræn, også efter, var det 8 eller 12 år i kommunalpolitik forinden, og derefter på socialpolitikken. Mm. Hvis han havde prioriteret det, der ville han være en meget, meget stærk socialminister, ikke? Samtidig ville han være hjemme og passe sit parti.
Ja.
Og det der, altså, jeg fatter ikke andet end, at det er rent prestige, man ved, at de tre partiledere i sådan en regering, det skal være statsminister, udenrigsminister og...
finansminister.
Næh,
erhvervs og økonomi er så vist, at jeg har fået det. Det er de dyre.
Det er de dyre, ikke? Ja. Og... ja, men altså, at han vælger udenrigsposten der, det mener jeg også er en fejl. Men jeg kan ikke se det som andet, at det er rent prestigemæssigt, at det gør man
og
bare.
Og så er vi tilbage til Poulsgaards tanker om, at de vil alle sammen være minister, og de vil vel også, Poulsgaard, alle sammen gå efter de store taburetter.
Jo, men jeg synes, når jeg diskuterer, Hanne, hvis det så var noget væsentligt, hvis det var dødsstraf, krig og fred, så er noget, man diskuterer, men det er bare en almindelig skattet spørgsmål. Der har vi mange gange op.
Nå, nu er vi tilbage ved Lisbeth Poulsen.
Nej, men hun sagde noget her på rettet her for det siden. Altså, der er kommet i Folketinget i 73. Der var vi tre mand på en kontor. To-tre mand delte et kontor. Mm. Der er forlod Folketinget. Der havde vi alle sammen af en kontor. Alle sammen havde en halvdags sekretær. Dengang havde vi kun lige en af to sekretærer, der så på parti og så. Altså, og man har så mange spindokser, man har fået. Altså, Christiansborg er jo blevet en ualmindelig vellønnet arbejdsplads, og derfor glemmer de det der, der virkelig betyder noget. Vi skal folk have styret igen, så skal man have alle de spindoktorer og alle det der ud.
Lige spindoktorerne vil jeg gerne gemme lidt, fordi
vi tre
mødes jo i et andet program også, og der har jeg tænkt mig, at vi skal snakke gå i dybden med spindoktorerne. Der er en del tale om, nemlig.
Nu nævner Poulsgaard, at hvis det havde været dødsstraf, så... kunne han bedre forstå, men sådan en ligegyldig sag, der kunne man sagtens have ladet dem stemme. Ja. Faktisk er det omvendt, i hvert fald i praksis, og jeg er enig i den praksis. Vi var med til at afskaffe den sidste rest af dødsstraffen i min tid i 70'erne eller begyndelsen af 80'erne. Og der gav, så vidt jeg husker, alle partier deres medlemmer fri. Fordi det er et samvittighedsspørgsmål. Ja. Det er fandme et vigtigt spørgsmål. Der laver man ikke partidisciplin. Hvorimod et skattespørgsmål kunne man godt sige, at hvis det har været diskuteret i gruppen osv., så må man altså bøje sig også, eller man er socialordfører.
Og det må man have formodet, at den her skattereform har været diskuteret i gruppen, så langt kan vi godt.
Vi har altid givet vores fri i etiske spørgsmål.
Og det der, Poulsgaard siger, at man kan ikke overhovedet, det passer jo heller ikke en meget, meget vigtig ting, som det der med afskaffelsen eller reduktionen af efterlønnen her, som var kontroversiel, meget kontroversiel, som S og SF havde været imod, men var nødt til at stemme for, fordi de radikale insisterede, ikke? Der gav Socialdemokratiet jo Bjarne Laustsen fri, ikke? Så jeg tror, at det her, det skyldes, at SF er så ny i regeringen, og så bange for ikke at blive betragtet som regeringsfag, at de absolut skal overholde alle de mest stive regler for at vise, at de er seriøse og sådan noget, ikke?
Så de har simpelthen...
Så der er mindre plads hos dem, end
de
der er hos...
Og det er det samme med Willy. Han har taget den, hvad skal man sige, forventede post, den dyre taburet, og så kører de ellers efter bogen, uden at tænke sig om nu.
Ja, det siger du.
Så grøn er han heller.
Det kan jo godt virke sådan. Og den tager jeg på egen kappe. Det er bare mig, der siger det.
Nej, altså, vi så, at han er en flink mand, men...
Det betyder jeg ikke.
Men det er jo heller nemt, og det er jo heller nemt, at være minister i nogle ting i dag. Præsten står der jo, og de står jo lige så snart, det er det mindste, så bor de i det, ikke? Og du så det jo, at Lene Espersen, hun tog en tur til, udenrigsminister.
Jeg tror, hun tog til Mallorca, i stedet for at tage til møde i Arktisk Råd.
Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Der holdt du med Lene, eller hvad, dengang?
Ja, jeg synes, det er synd for mig. Jeg synes også, at Helle, hun er blevet behandlet rigtig dårligt mange gange.
Ved du hvad, Poulsgaard, du har jo udtalt, at du vil stemme på Helle nu.
Nej, du stemmer slet af. Faktisk sige, for at gå over 80, de skal have stemmer.
Jo, men der skal du bare lige huske, at det er dit eget forslag, det er ikke vedtaget.
Nej, det vil jeg.
Men kan vi ikke lige holde fast i, vi kan meget gerne vende tilbage til den der, synes jeg måske lidt alderstidskombinerede ting, du lige
nævnte.
Ja,
det var ikke god.
Den vender vi tilbage til. Poulsgaard, hvorfor vil du stemme på Helle Thorning? For det har du udtalt. Nu hænger du sgu på den.
Jeg har bare udtalt mig. Man skal have lov til
det. Nu holder jeg dig kun op på den ene, så.
Jamen, jeg synes, hun gjorde det meget godt i oppositionen. Jeg blev sgu benåret over det, hun sagde, ikke? Og så ser hun også godt ud. Det betyder også noget.
Er det...
Nej, det synes jeg ikke. Hvis du tænker på... hvad her er fra en? Det er Johan
Smith-Sørensen.
Hun var den person, der fik næst flere stemmer ved sidste valg i en lille parti. Hvis ikke det er for personens skyld, så ved jeg ikke. Det er noget tydeligt nemmere at få mange stemmer i Venstre i Socialdemokratiet i en lille parti. Og hun fik flere stemmer end Helle Thorning, hun fik.
Det er rigtigt.
Og i min egen parti, der fik Kirsten Jacobsen en gang. Vi fik 1,4, men hun fik 2 mand valgt. Hun fik 10% i Nordjylland. Sådan har vi for eksempel på, at det er personer, der betyder noget. Og det er personen her.
Nej, du sagde jo ikke personer, du sagde udseende.
Ja, jeg synes, præcis. Det var den farlige del af det, tror jeg.
Jamen altså.
Jeg havde det meget fint med Kirsten Jacobsen, både i FN og i boligudvalget, men altså, og jeg kan godt forstå, at hun fik de der personlige stemmer, men jeg tror sgu ikke, det var på grund af hendes udseende.
Nej, det var jeg for udseende. men du må da indrømme, at hun fik så mange, hvor over 60.000 stemmer, hun fik 63.000.
Hvem taler vi om nu?
Ja,
Johanne Smith. Hun fik mange, det er rigtigt. Hun fik 4 personlige stemmer end Helle Thorning.
Ja,
det er rigtigt.
Det var kun en, var det Lars Løkke, der fik flere end hende i hele Danmark.
Ja.
Og det er altså også noget med udseende at gøre. Hun ser altså godt ud, den der med det.
Jeg håber på, at vælgerne så gjorde, og pressen gjorde sig den ulejlighed at finde ud af, hvad er det alt det der skønne ud? For jeg er enig om, hun er så sød.
Det må man da
at
håbe.
Man må håbe, at vi ved, hvad er det, vi stemmer på, ikke bare på det lange, yndige hår. Hun er en sød pige.
Poulsgaard, må jeg så ikke bare lige holde fast i dig stadigvæk, og Helle Thorning?
Ja.
Fordi du var imponeret af hende, da hun var i opposition. Hvordan ser det så ud nu? For vælgerne er jo ikke synderligt imponeret. Altså, de ligger og roder omkring 17%.
Ja, det bliver da godt, men er jo spor, man ikke, men jeg var jo imponeret af han dengang. Jamen, altså, hvordan det ser ud, hvis hun har fået flertal? Det fik hun jo ikke. De fik jo af flertal.
Nej, de tabte valget.
Ja, de tabte valget. Det er jo det der problem for han. Nej, jeg kan godt lide han. Det kan jeg sgu stadigvæk, men jeg stemmer ikke.
Nu skal jeg give dig lidt. Jeg kan godt lide at se Helle i udlandet. Jeg synes, det har været flot at se sådan en smuk kvinde. Det må jeg indrømme. Hun er blevet en god repræsentant for Danmark.
Jeg synes, Berlusconi også.
Ja, det
sikkert.
Hun har givet ham mod for livet igen. Der kunne I måske mødes, Poulsgaard, lige og sidde lidt. Men der var til gengæld en, der ikke var... Det er en lille sag, men den kan vi da lige vende så. Morten Messerschmidt var den anden dag ikke så imponeret. Og ydermere så var Søren Espersen heller ikke imponeret over Helle Thorning, fordi han synes det var en hån mod det danske sprog at holde en tale på engelsk i EU.
Ja, men altså...
Det synes jeg var en lille smule mystisk.
Jeg synes, det var så mærkeligt, at Messerschmidt farer over sin egen lands statsminister.
Har du ikke oplevet det før? Det gør han hver gang.
Det generer mig, at han står ude omkring og kaster skidt på sin egen statsminister. Det synes jeg ikke, man skal.
Fik han hvor mange stemmer fik han, da han stemmer og sluger ved Europa? Altså, hvis man må genere politikere, hvad skal de have om politikere? Så hvad har vi dem til? Altså,
man kan... Du er lige generet, synes jeg. For jeg synes, det er dybt krænkende og diskriminerende, at du gør Johanne Schmidt-Nielsens 60.000 personlige stemmer til et spørgsmål.
For udseende.
Hun har været i så mange debatter i den valgkamp og i årene før. Og har hun ikke klaret sig eminent godt i de debat? Har hun ikke haft kortene i orden? Har hun ikke haft nogle fornuftige synspunkter og en pæn og forståelig måde pædagogisk at fremføre dem på? Så havde hun selvfølgelig da ikke fået alle de der stemmer. Altså, udseende har ikke været nogen ulempe for Johanne. Det er jeg enig i, men altså at gøre det til et spørgsmål, det synes jeg godt nok er...
Nej, der vil sige, Poul, nu kaldte jeg dig yndig i starten af programmet, men jeg ved ikke, om hvor meget der er spillet ind i forhold til jordskredsvalget. Din yndel. Det ved jeg ikke.
Men jeg har stadigvæk på at holde på. Altså, jamen, du var da også god i debatten. Der var der mange, der var god i debatten. Vi fik da den havlige stemmer, hun har fået. Og hvis hun var ung og så en yndig kvinde, så hun får da en halvdel de stemmer. Og nu kan det se, hvis de skal undvære han ved næste valg, så ryger de ned igen.
Men Poulsgaard, prøv at høre, vil det så sige, at nu hvor det begynder at gå lidt sløjt for S og SF, og der er en masse, altså Enhedslisten har fået 500 nye medlemmer hen over en weekend og sådan noget, vil det, så må argumentet være, at folk pludselig har opdaget, at hun er flot? Og så vælter de det over.
Nej, nu er de trætte af SF, og så
jeg tror måske
de
til mere venstre.
Ja, det tror jeg. Men det gør jo ikke noget, det gør det.
Jamen, det er jo også helt forkert, at man har altså mastery, alle de der, man skal diskutere. Jamen, folk, de har jo ikke forstand på politik. De har en almindelig mand, ikke? Men vi for langt har sat ind i Maastricht-traktaten. Hvor mange har læst den? Der er læst den, det siger
jeg. Nej, der var det også godt indrømme, jeg har heller ikke.
Det er der ikke det. Men man skal stemme om noget. Man stemmer bare efter fornemmelse, og sådan er det jo helt vand, ja. Og det samme er med politik. Du stemmer på en eller anden led, for at du kan lide han. Hey, hun.
Du har tillid til. Du har tillid til, ikke?
Det er helt galt, altså. Og sådan som beslutning på større og større, og at vi så skal have alt det der. Vi skal have noget. Nej, jeg kan holde langt forlang, jeg ved ikke. Jeg var vel godt med nat lige nu.
Men hvis vi nu diskuterede vi politisk håndværk før i SF, så kunne jeg tænke mig måske lige at løbe en sag forbi jer, som er fra Socialdemokratiet. Der var jo en mand, der hed Henrik Sass. Ja. Det er der sådan set stadigvæk, nu er han jo kommet tilbage. Hvordan var det politiske håndværk i den sag? Det ved jeg godt, det breder sig lidt ud, fordi så skal vi snakke politiets efterretningstjeneste osv. osv. Men han kom jo tilbage efter ligesom at var blevet taget til noget på en eller anden måde, og ombudsmanden endte jo så også med at sige, at der er sgu ikke rigtig det store at komme efter her. Han indrømmer så, som vi lige sagde før, at jamen, vi tabte valget, og derfor ser det ud. Han fremførte jo præcis det argument, du kom med tidligere.
Ja, ja.
Hvordan var håndværket i det? Fordi så kan man sige, så er der en mand, der virker fornuftigt lige pludselig. Men Helle Thorning og hele banden rundt om har jo ikke sådan håndteret den sag.
Der kan du sige, at Henrik Sass havde jo det heller. Han først kom ind og skulle kommentere, da der var gået 2-3 måneder, hvor de var blevet beskyldt for løftebrud. Ikke? Og den skal han jo på en eller anden måde turnere. Og det gjorde han så med det, som jeg synes hele tiden kunne være sagt. Ikke? At det er ikke løftebrud, når vi ikke har mandaterne altså. Det er den ene ting. Den anden ting er i selve SAS-sagen, der synes jeg, det er sgu da, det der mest pæt, der står ret dårligt her med at køre sådan noget op. Men bortset fra det, så vil jeg sige, at lige præcis som Henrik Sass Larsen, så mener jeg, at det er en del af deres... At gøre ham til den store strateg. Jeg mener, min bare. Han er den socialdemokrat. Den er socialdemokraterne, der planlagde den strategi, der gik ud på, at SSF de skulle lave et fællesprogram, og de skulle holde de radikale udenfor, og så kunne de bare få lov at stemme for det fuldstændig uændret. Det er SAS, der har lagt op til det.
Han er manden bag fairløsning.
Og kalde det den store strateg, når det betyder, at de radikale får 10 gange så stor indflydelse, som de ellers ville have fået, hvis de havde fået dem med ind i starten og fået diskuteret et ordentligt regeringsgrundlag, i stedet for at sidde ude i tårnet og forære det hele væk til fordi nu de er blevet fuldstændig afhængige af Margrethe Vestager. Ikke? Mm. Og hun gjorde det dygtigt, det kan man ikke bebrejde. Mm. Hun har taget alt, hvad hun kunne få af. Men det er vildt meget i forhold til, hvis hun havde været med fra starten. Og det er SAS, og så vidt man har hørt Ole Sohn fra de to partier, der har lavet den der konstruktion lige fra starten. Så at kalde ham en stor strateg, når den i virkeligheden har været så mislykket, det synes jeg godt nok er besynderligt.
Men er det så ikke også et dårligt håndværk at så sige, når man, de kan jo godt se, at den der plan er faldet fra hinanden, men så hive ham ind igen og gøre ham til gruppeformand. Og nu må vi jo se, hvor lang tid der går, inden han bliver minister.
Om det er dårlig håndværk at hive ham ind igen, det ved jeg ikke. Om det var dårlig håndværk at hive ham ud på grund af så løsagtigt et papir fra PET, det ved jeg heller ikke. Det skal sådan set ikke blande mig, men jeg tror da ikke, det har skadet dem at hive ham ind, fordi... De fleste i befolkningen synes vel nok, at det er lidt latterligt, ikke? Og selv politiske modstandere helt ude i Dansk Folkeparti siger, vi kunne da være kommet ud for det samme, hvis vi sad og snakkede med... Selvfølgelig skal man kunne snakke med en rocker og drikke en øl og høre på hans problemer med sit barn og sådan noget, ikke? Altså, at der så var nogle sms'er, der kan tolkes på lidt forskellige vis.
Jo, men det var vel i virkeligheden nogle sms'er fra de fleste af dem fra Tommy Kamp. Det var vel mere Tommy Kamp, der har et problem med de der rockere, som jeg har forstået.
Ja, men...
Det er en anden snak. Britta?
Ja, jeg er helt enig i det der. Jeg vil slet ikke Sass Larsen og hans evner og alt det der. Det kan jeg ikke noget om. Men jeg synes, det er meget mærkeligt, Pits. Altså, det synes jeg virkelig er mærkeligt. Og spørgsmålet er, om statsministeren ikke er kommet til at reagere for hurtigt, da hun smider ham ud. Det er så også det, du eller accepteret, at han meldte sig fra. Det udstår, men jeg synes, det er meget, meget mærkeligt, hvis Pitt har sådan nogle... Så kan vi spørge, hvor rimelig er de anklager, de har mod ham, efter vi har set papirerne. Men altså, hvis de har noget på ham, så han har siddet med i tårnet i jeg ved ikke hvor lang tid, og han har fået lov til at gå til valg og alt muligt, og de har ikke rørt en finger, så vidt jeg kan forstå. Det synes jeg er mærkeligt. Det synes jeg, synes det faktisk er temmelig bekymrende, fordi jeg er enig med, hvem var det, der sagde, at det må være sådan, at jeg kan sidde på en gade og snakke med nogle folk, også nogle subsistensløse eller andre, som andre måske ikke lige synes, jeg skulle snakke med, hvis de har et eller andet problem.
Altså, jeg har da besøgt nogle af de hårdeste kriminelle i fængslerne, når de er sendt bud efter mig.
Det er da din opgave som politiker. Altså, du kan jo ikke gøre standsforskel mellem, hvem du vil snakke med, og hvem der har et problem, og hvem der ikke har. Så det generede mig meget, at det skulle være problemet, men
kræver det ikke noget som statsminister også at sige, altså landets efterretningstjeneste kommer og siger,
jo, det er svært.
Det må vel være svært at sige, nej, tak skæbne. Ja. Det er ikke sket så mange
gange. Nej, men det var så derfor han selv...
Det var en uge eller 14 dage før hun blev statsminister, ikke? Men hun
men
får
jo... Men det var
jo...
derfor han meldte sig fra,
ja
selv.
Hun får jo altså også et vink med en vognstang. Og i mine øjne en falsk vognstang fra to departementschefer, som pålægger ham tavshedspligt. Altså, det er jo der, den svigter rigtigt, efter min mening.
Det er og jo det er jo også det, ombudsmanden har været ude at kritisere.
Ja,
at der er blevet meget, meget dårlig håndtering fra departementcheferne.
Retssikkerhedsmæssigt er også helt urimeligt.
Ja. Så blev der stille.
Jamen det vi diskuterer her, det kan da ikke også ske, at vi kan interessere en lille græser af borg, men de fleste danske er sgu da lige glad med den sikkerheds godkendelse. Jeg ved godt, det er nødvendigt i en demokrati, men det er ikke noget, som man ordentlig er søvnløs over for almindelige vælger. Vi tager det der ganske koldt og roligt.
Men det principielle er jo, har en folkevalgt lov til at sidde og snakke med alle mulige forskellige mennesker? Selvfølgelig har de det. Ja. Men, og det andet, synes jeg, er, at, og det har vi jo diskuteret i forbindelse med, kan jeg også sige, min tid, i forbindelse med hele terrorlovgivningen. Altså, hvor indgribende skal vores det der PET og andet være, og hvor meget skal det, ret skal de have, som gør, at almindelig retssikkerhed bliver, det synes jeg er et problem. Så derfor vil jeg synes, at sådan ud fra min hjørne, at man bliver nødt til at kigge efter det papir, PET har leveret, at så bliver man nødt til at kigge på deres beføjelser.
Mm. Jeg er jo sådan et i virkeligheden ret autoritetstro menneske. Det vil jeg gerne indrømme.
Ja, det er der, hvor jeg står af, altså. Ja, for den her sag, det er sådan lige en for
mig. Jeg er fuldstændig enig, fordi når man så læser det der notat, selvom der er streget ud, jeg synes næsten, man kan gætte navnet alligevel, men det er så, hvad det er. Men det virker som en lille smule Dupont-Dupont-agtig tilgang til sagen, for nu ikke at fornærme nogen alt for meget. Men at man ser en lidt kraftig mand i ledervest sidde på Hugos vinkælder og drikke en fadøl med de der to, og de prøver at overvåge ham og mister ham på et torv. Jeg synes ikke, man føler sig ikke sådan synderligt tryg i PETs hænder på en eller anden måde. Altså. Men hvad skal vi så gøre med det? Altså, det er jo sådan en institution, som måske er...
Ja, og det er meget vigtigt, at der ikke bliver rokket ved den, fordi altså, vi har jo alle sammen, det har jeg i hvert fald, jeg har jo kørt med låste døre i bilen og sådan noget, fordi vi var under, og det har jeg som også efter jeg gik ud af Folketinget, hvor vi har været afhængige af PET var der, og PET overvåget og holdt øje med og sådan noget, så er det altså lidt kedeligt, hvis det er en sådan institution, som vi burde have tillid til, ja, som i virkeligheden kører ud af tangenten, uden at nogen rigtig kærer sig om det, fordi vi måske er så autoritetstro, så vi ikke tør at tage det op.
Det er en større diskussion, som jeg er ikke sikker på, vi kan... Nu har vi nemlig kun 9 minutter tilbage. Men så lad os tage en anden ting, Britta, som vi lige duftede til lige før. Ja. Nemlig da Poulsgaard sagde...
Ja. At det var noget sludder, jeg sagde.
Nej. Ikke så meget det. Men at folk over 70 ikke skal have lov at stemme.
Hvad mener du?
Og afskaffe mere eller mindre det repræsentative demokrati.
Jamen, alt det, der går meget videre, er vi også indfører en prøve for at få lov til at stemme, ligesom man har et ord. Jamen, det kan ikke nytte noget. Vi har så meget, vi skal tage stilling til, at man så skal gå hen og stemme for, min mand havde kåren stemme, havde min bedste far. Ja. Der skulle ligge 20 spørgsmål i systemerboksen, og dem skulle man krydse af. Og de spørgsmål, de skulle lave sig en folketingsudvalg, og dem, der kunne svare på, de fik ingen stemme selv. De kunne gå hjem og læse på lektien til næste gang. Jamen, jeg mener det.
Og så ja, det er 80 år.
Jamen, så er det 80 år. Det er der mange ting, når man har 80 år. Så kan du ikke sætte i ugevalg, du kan ved nævning. Det er mange ting, du ikke kan.
Man
har 80 år. Så får man også en løn af staten. Er de så rimelige, der skal være med til at bestemme, om det skal fortsætte af? Det er jo da bedre dem på 16 år, der skal betale min løn. Det er jo dem, der var med til. Jeg vil gerne give 16 år stemmeret, men 70 år, så skal jeg stemme mere.
Nej, jeg vil bestemt ikke give 16. Jeg har siddet i valgretskommissionen for at diskutere unges stemmeret. Bortset fra, at der er mange unge, der er meget viden om politik, og som i virkeligheden godt kunne tage sig af det, hvis du skulle have det der afkrydsningssystem. Hvem havde du egentlig tænkt sig skulle afgøre, om jeg skulle have stemmeret eller ej? Nej, hvad der var.
Altså,
i øjeblikket, der diskuterer vi med fuld ret, om når man fylder 70, om man så skal sidde og kigge til højre eller venstre, og hvordan det er til hos lægen, for at man kan få opretholdelse i kørekort i en situation, hvor vi lige har siddet og sagt til dig, at du fungerer fantastisk, ikke sandt, og er over 70, ikke?
Altså, det er Preben Wilhjelm, vi snakker om.
Ja, det er Preben Wilhjelm, jeg kunne slet ikke forestille mig, at Preben Wilhjelm var blevet så gammel. Sådan er det jo. Jeg synes, det er simpelthen fuldstændig vanvittigt. Vi udgør så stor en del, vi der er over 70, vi udgør så stor en del af befolkningen, og vil gøre det i de kommende år. Det skulle da være meningsløst, hvis vi ikke skulle have nogen indflydelse på, hvem der skal styre landet. Det har jeg aldrig hørt. Jeg har faktisk været den, der har prøvet at kæmpe for netop det, du sagde om nævningen. Hvorfor i alvideste verden kan et menneske over 70 ikke være nævning? Altså, det er da helt fuldstændig gak i låget. I det hele taget...
Det var jeg faktisk ikke klar over, at man ikke...
Det kan man ikke.
Nej. Nej, det... Okay.
du kan ikke...
Der er problemet jo modsat, at de er næsten alle sammen over 50, og det er de gamle, der sidder og dømmer de unge, ikke?
Ja,
de
allerfleste.
Så det skulle ordentligt
for det, det er de unge, der var.
Ej, det andet der, det er altså også... Det kunne selvfølgelig være fristen med den der 20 spørgsmål til professoren, og hvis man ikke havde 14 rigtige, så fik man ikke stemme.
Ja, ja.
Fordi jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er de partier, jeg har været med i, der ville lukrere på det der, for det er sgu nogle samfundsinteresserede mennesker, der sætter sig ind i tingene. Men, altså, hør lige, det er jo elitært.
Det er jo demokrati, vi arbejder i.
Som død og helvede, det der, ikke? Og det var det, der var problemet i USA's borgerretskrig, ikke? At man lavede de der sluser for at lade de sorte få stemmeret, ja, ikke, hvis ikke de kunne få svar på. Og der bliver manipuleret med sådan nogle spørgsmål for at få udelukket nogen osv.
Og man prøver i virkeligheden, uden jeg ved for meget om det i USA, stadigvæk der er noget med nogle mexikanere, som skal dele noget andet for at få lov til at stemme derovre.
Det kan lyde fristende, Poulsgaard, at få kvalificerede afstemninger. Det må vi sgu klare på en anden måde ved, at politikerne sørger for at komme ud med deres budskaber, så det er forståeligt, og at de sørger for, at vi har en presse her i landet, som er kvalificeret osv. osv.
Men og det uden kommer det der også til, at ved I hvad, nu er vi da i gamle dage, der var altså 70 år, det var sådan noget, ens bedste forældre blev. I dag, der kan vi jo risikere at blive 100 eller noget i den stil.
Og så skal for 100 år sidde og stemme, og den på 6 år skal vi tage.
Men jeg vil godt have den ned i den anden ende. Altså,
det vil jeg.
Jeg vil godt have den ned på 16 eller 15, og jeg er helt overbevist om, at den vil ikke blive brugt af andre end dem, der faktisk er nok så kvalificeret som de 70 år.
Men I er godt klar over, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Det er rent juridisk, fordi forældrene skal give samtykke og sidder med det juridiske ansvar for, at de unge mennesker stemmer og hvad beslutninger de træffer.
Ved du, at Jakobsen engang fuldt alvor foreslog en valgretsalder på 12?
Det drøftede vi faktisk også forleden dag i kommissionen.
Okay. Jeg har haft en festlig dag i kommissionen.
Ja, det har vi
svært over. Jeg har sgu foreslået det, og det var lidt uventet, fordi det venter man ikke lige fra ham måske.
Jo, der var... Kære venner i det gode gamle Folketing, vi har 3,5 minutter tilbage. Og jeg synes måske lige, vi har været godt omkring i dag, men vi skal prøve at opsummere en lille smule. Måske i virkeligheden bare koge det ned til at give et godt råd. Skal vi tage den siddende regering, for det er dem, vi har talt mest om?
Ej, jeg tror, vi skal afslutte Poulsgaards provokation med at have 50 mennesker, der simpelthen får, hvad skulle de have, 12.000 stillere hver, eller sådan et eller andet. Hvem vil få det i et moderne samfund? Det kan ikke være andre end fagforeningspamper og studieværter i tv.
Ja, og dygtig erhvervsmand. Og folk, der har...
Man skal have
gjort sig ikke... Det er der sgu nogen, der gør A.P. Møl for eksempel. Han kan ikke være...
Tror du, op? Det er du ikke sikker på.
Det var folk... Ja, også er kunst. Folk, der har vist, at de kunne klare sig i sig selv. Det var dem, der skulle lov til at stille op.
Ja, og hvem skulle så beslutte, om de var fornuftige?
Altså, du skal være valgt kun hver 5. år, og så skal de have en ordentlig løn. Så behøver man der i alle de der bilsjob, de får. De skal have en ordentlig løn. Og så skal de lave, hvis mændene kører værket.
Det synes jeg giver anledning til en diskussion om, som jeg sagde før, om demokratiets fremtid. Fordi vi sidder i en situation, hvor Italien har opgivet noget af det der folkevalgssystem, hvor Grækenland har, og Spanien er godt på vej. Ja. Og det er da et faremoment i den grad, fordi de også er faldet for de der tåbelige tanker.
Poulsgaard, har du forført hele Sydeuropa?
Ja, det
har vi. Det
er alligevel. Nej, det er sådan noget populisme, man tyrer til, når det går helt af helvede til.
Vi må have en
stærk
mand.
Det dur jo ikke, vi må have en stærk mand. Ikke? Og det er jo rystende, synes jeg, at man stort set på 14 dage afskaffede demokratiet i Grækenland og Italien. Og som Brita siger nu...
Det var en meget mærkelig konstellation, der pludselig kom ind. Nynazister på den ene side og betonkommunister, som så, hvordan de vil blive enige, det har nu også været ved at se.
Men det hænger jo sammen med det, du startede udsendelsen med, nemlig spørgsmålet.
Brita, var jeg glad for, at du prøver at binde en, for cirklen fuldendt.
Du sagde om tilliden til politikeren, det hænger jo sammen der, fordi så vil konsekvensen jo være, at vi sagde, at de der, de duer ikke. Vi må finde en anden model. Det må være den stærke mand. Færdig med det. Og det har vi hørt før. Nogle af os er så gamle, så vi også har oplevet det, og det har vaccineret os i den grad.
De har 50, der er i hvert fald de 26, der skal være enige om, hvem der skal være minister. Men de skal sætte og drage sig ned af alt muligt betænkning. Du snakker her. Det var en, han så ikke en eneste uvalg, men der var ikke mange, der har haft større indflydelse, end han har haft på dansk politik.
Hvem?
Er Jørgensen, ja. Han så ikke en uvalg i.
Jo, gør nu.
Nej, det gjorde han kraftsus mig ikke.
Poulsgaard, ja. Nu synes jeg, vi der er 45 sekunder igen, og jeg kan mærke, at det der med, du sagde i starten af programmet, at du aldrig bandede som dreng.
Nej.
Det er ved at være vendt tilbage nu.
Ja, det er
nu, han er blevet gammel.
Med omvendt fortegn. Ja, nu kompenserer du. Overkompenserer næsten.
Og det er sikkert... Undskyld.
Ja, det gør ikke noget. Det gør ikke noget.
Jeg ved godt, det er slemt.
Vi skal til at lukke det gode gamle Folketing for i dag, så jeg vil sige tusind tak til Preben William, Christen Poulsgaard og Britta Schjold Holberg, fordi I kom. Det har været en fornøjelse. Vi tre mødes en gang mere hen over sommeren. Og hvad vi kommer til at snakke om der, jeg har nogle ting stående på papir, men nu må vi se, hvor meget er det, vi når og kommer forbi. Men jeg vil bare håbe, at nogle af de 179, der sidder inde i Folketinget i dag, de har lyttet med. Måske har de lært lidt. Nu er der nyheder på 24/7.
Radio 24/7.